Mama na mwana. Nawakaribisha watoto wote popote pale mlipo mnaosikiliza kipindi hiki cha mama na mwana. Kwanza kabisa nawauliza, je, hamjambo? Kama hamjambo, basi mimi nimefurahi kweli, na mimi vile vile si jambo. Sasa watoto, wakati wetu wa kipindi hiki ndio tunawadia. Na leo basi kuna hadithi tamu kweli tuliwatayarishia. Hadithi hiyo inaitwa Siri binti Mfalme. Tukae tayari wote tupate kuisikiliza. Karibuni. Katika mji mmoja mbali sana, kulikuweko mfalme mmoja aliyobarikiwa kuwa na mtoto mmoja wa kiume tu. Lakini kwa umri, mfalme huyo alikuwa anaanza kuzeeka. Siku moja fikra zilimjia za kutaka kustaafu na kumpa madaraka mwanae huyo apekee. Basi aliwashauri mawaziri wake uamuzi aliofikia na kuwafahamisha kwamba mwanawe atashika madaraka hayo. Mawaziri wake na walimshauri mfalme kwamba kabla kumkabidhi madaraka huyo mwanawe, amshauri aoe kwanza. Mfalme alikubali mawaidha hayo, ndipo alipomwita mwanawe pekee na kumshauri juu ya jambo hilo na pia juu ya kuoa.
Mwanangu, leo mimi na wewe tuna mazungumzo makubwa sana. Kwa hiyo, hebu sogeza kiti karibu yangu hapa, tuongee.
Na mfalme wangu, haya mimi niko tayari kusikiliza kwa lolote lile utakalosema.
Mwanangu, wewe ni mtoto wangu wa pekee. Na mimi ndio kama unavyoniona, uzee ndio huu tena. Hali yangu hainiruhusu nizidi kutawala. Sasa ninachotaka ni wewe kukabidhi madaraka.
Ndio mfalme baba, nimesikia. Na utakapokuwa tayari kustaafu zangu, kwa furaha kubwa kushika madaraka hayo, usiwe na hofu mfalme baba yangu.
Aha. Mwanangu, sasa umenipa furaha kubwa. Kulikubali ombi langu na kukubali mawazo yangu. Sasa mashauri yatafanywa ili sasa hivi uoe haraka sana.
Kuoa? Mfalme baba yangu, umesema juu ya kuoa?
Ndiyo mwanangu. Mbona umeshtuswa sana niliposema juu ya kuoa? Vipi wewe mwanangu? Bila shaka unaelewa wakati ukifika lazima uoe kabla ya kupewa madaraka. Manake hiyo ndio sheria ya nchi.
Nakuomba baba kwa heshima kubwa, baba usinioze. Siwezi kuoa hivi sasa. Moyo haujawa tayari kuoa, siwezi hata kidogo bado. Wakati ukifika nitakuomba ruhusa ya kuoa, lakini kwa sasa bado baba.
Mfalme alishtushwa na jibu hilo la mwanawe kukataa kuoa. Alizidi kusisitiza, lakini mwanawe hakubadilisha mawazo. Ndipo mfalme alipoona hana jingine la kufanya ila mwadhibu mwanawe kwa kukataa kutii amri. Alimtuma askari kumfungia mwanawe ndani ya jumba kubwa linalotisha. Ndani ya jumba hilo lilikuwa na kisima kikubwa cha kutisha. Humo mtoto wa mfalme alikuwa kitanda kimoja tu na blanketi na chakula kidogo kila siku, ila alijaziwa vitabu tele vya kusoma. Basi mtoto wa mfalme alikaa humo ndani akiwa anajisomea kitabu hiki na kile, asijue la kufanya, maana alikuwa kama mfungwa, kwani alilindwa na askari mchana na usiku. Baada ya mwaka mmoja, mfalme alimtuma askari huyo mlinzi aende akamuuliza huyo mtoto wa mfalme kama amebadilisha mawazo yake na kukubali kutokana na adhabu aliyopewa na baba yake. Mfalme alikuwa na uhakika kwamba mwanawe sasa atakubali kuoa baada ya ile adhabu kali. Jibu lilimkatisha tamaa kweli, kwani mtoto wa mfalme alimjibu ule askari hivi:
nenda akarudishe jibu kwa mfalme baba yangu kwamba wakati wangu haujafika
nitafika mbele yake na kumuomba ruhusa ya kuoa wakati wangu utakapofika. Kama nitakuwa nimekufa kabla ya hapo, itakuwa basi. Lakini sasa, bado.
Falme alipojua ni vigumu mwanawe kubadilisha mawazo yake, aliamrisha mwanawe akae huko huko jela kwa muda wote mpaka hapo atakapokubali kuoa. Sasa mnakumbuka kwamba katika jumba lile kubwa linalotisha alimofungua mtoto wake kulikuwa na kisima kikubwa kinachotisha. Basi kisima hicho cha kutisha kilikuwa si kisima tu peke yake. Aliishi jini mbaya lenye sura mbaya na linaloogopesha. Jini hilo kazi yake kubwa ni kusafiri kwenda nchi za jirani kila siku. Lakini kwa muda mrefu alikuwa hajamuona binadamu yoyote. Ila siku moja kwa ghafla alipokuwa akielekea kwenye msafara wake, alimuona mtoto huyo wa mfalme amelala, na ule jini kwa ukali kwa manyumba yake imeingiliwa na mtu, akamsogelea.
Ni binadamu huyo tena amelala.
Nitamzuia sasa.
Kwa adhibu nikali.
Atakuona.
Sasa jini hilo limekasirika. Anasogelea mwana mfalme taratibu, akiwa na ukali na hasira zake za kutaka kumtafuna. Akamfunua shuka aliyokuwa amejifunika. Alipomwona alishangazwa na kumkazia macho yake makubwa na kutisha mtoto huyo wa mfalme aliyokuwa amelala. Jini likasema,
huyu katika dunia hii kama kuna kijana mzuri kama huyu amekosa nini hata kafungiwa humu ndani? Ama kwa hakika sitachoka kumwangalia kijana huyu kila siku ziendapo safari zangu, na nirudi nitamwacha endelea kulala, sijakaona jisura na ubaya hata ugoka.
Jini aliondoka na kuelekea kwenye msafara wake, huku akiwa amejaa na mawazo tele ya binadamu mzuri aliyomwacha huko nyuma. Sasa basi, katika nchi moja hapo nayo anaosafiri ule jini kila siku, kulikuwa na bahari kubwa sana. Kwa hiyo mji huo uliitwa mji wa baharini. Katika mji wa baharini pia aliishi mfalme mwingine aliyokuwa na mtoto wake mmoja wa kike tu. Naye vile vile uzee ukawa unamjia. Ndio fikra zikamwingia, akaona hana la kufanya, ila baada ya kushauriana na mawaziri wake naye ikabidi amuite binti yake ili amueleze kumpa utawala, lakini amri ni ile ile kwamba hawezi kupewa utawala wa nchi ile mpaka awe ameolewa.
Binti yangu, mimi wakati wangu wa kutawala mji wa bahari ndio unamalizika na ninazidi kuwa mzee. Ninachotaka binti yangu ni kukabidhi madaraka.
Aha, mfalme baba yangu. Nitapokea mzigo huo uongozi kwa furaha kubwa sana baba mzee wangu. Na baba mfalme, na kuahidi kwamba nitajifunza hiyo utakayoniambia, na vile vile nitajifunza jinsi ya kuongoza nchi hii baba yangu. Sio na wasiwasi baba.
Nimefurahi sana. Moyo wangu umechanua kwa kunikubalia mawazo yangu niliyosalia. Ni kufanya mipango ya harusi haraka sana.
Umesemaje baba? Kuna harusi? Ya nani mfalme baba yangu?
binti yangu malkia wa mji wa bahari ni lazima awe ameolewa kabla hata sija kukabidhi madaraka ya mji huu. Hiyo ndio sheria ya nchi.
Mfalme baba yangu, sipendi baba kupinga amri yako baba, lakini baba kuolewa sasa hivi hata haiwezekani mzee wangu. Mfalme baba yangu, nakuomba, nakuomba baba usinilazimishe. Nakuahidi siku ikifika, kwa furaha kubwa nitakuja mbele yako na kukwambia baba niko tayari kuolewa. Lakini sasa baba, situngoje kidogo.
Ati nini? Nimekasirishwa sana kwa uamuzi wako wa kukataa kuolewa, na kuuliza tena, je, utakubali kuolewa?
Hapana baba, naomba msamaha, siko tayari kuolewa. Mfano baba yangu, bado kidogo, naomba baba unikubalie nisolewe hivi sasa hivi.
Mfalme naye wa mji wa bahari alikasirishwa na uamuzi wa binti yake ukataa kuolewa, kama vile alivyokasirishwa ule mfalme mwingine kwa ule kijana wake ukataa kuoa. Na uamuzi basi wa mfalme huyo wa bahari kwa binti yake ukawa ule ule uliotokea kule kwa mtoto wa mfalme wa nchi nyingine. Binti mfalme naye alifungiwa ndani ya jumba kubwa la kutisha sana lenye kisima kikubwa. Humo alipewa kitanda tu na shuka na chakula kidogo na vitabu vya kusoma, na huku akilindwa na askari mchana na usiku. Baada ya mwaka mmoja, binti mfalme aliulizwa na askari aliyotumwa na baba yake mfalme wa bahari kama amebadilisha mawazo yake ya kutaka kuolewa, ya kukataa kuolewa ili aolewe kabla hajapewa kutawala. Askari alijibiwa na binti mfalme,
rudisha jibu kwa baba yangu, namwambie mfalme baba yangu, wakati wangu haujafika. Kama nitakufa kabla wakati huo haujafika basi, lakini kama nitaweza kuishi siku yangu ikifika, nitamwambia baba yangu kwamba niko tayari kuolewa, lakini kwa sasa hivi bado hata kidogo.
Mfalme wa mji wa bahari alikasirishwa sana uamuzi wa binti yake ukataa kuolewa, na uamuzi ulikuwa kama ule wa mtoto wa mfalme. Mnakumbuka katika jumba alimofungiwa mtoto wa mfalme kulishi jini baya kisimani. Sasa na kisima kilichokuwemo katika jumba aliofungiwa binti mfalme, aliishi jini vile vile, jini la kutisha linalosafiri usiku kwa usiku. Nalo pia siku moja usiku alipokuwa akitoka kuelekea misafara yake hiyo, alimwona mtu amelala huku akikoroma kwa usingizi. Akamsogelea kwa hasira huku akinguruma na kumfunua kwa hasira, akamfunua ile shuka iliyojifunika.
Ni nani wewe uliolala ndani ya jumba langu?
Binti mfalme alikuwa amelala. Jini alipomfunua na kumuona jinsi alivyokuwa mzuri, hasira zote zile zilimuishia. Akamkodolea macho akasema,
"Nimesafiri maisha uziru wa binti huyu ni wa ajabu, naweza nikaangalia daima. Usiku utakucha bila kwenda katika msafara wangu, nitamwangalia. Lale salama, lala salama binti mwenye uzuri wa ajabu."
Jini yule alielekea katika msafara wake. Siku hiyo majini hao wawili walikutana njiani, kila mmoja akirudi kutoka safari yake. Ndipo jini wa mji wa bahari alipomsimamisha jini mwenzie na kumwambia,
"Mtu wangu, ninakoishi mimi amezidi. Kuna binadamu mzuri wa ajabu inakoishi mimi, hujapata kuona?" "Mtu wangu, ninakoishi mimi amezidi sasa, hujapata kuona wewe?"
Basi pale wakabishana kwamba wakwangu amezidi, mtu wangu mimi amezidi, na mwisho akafikia kwamba ukiwezekana ukimuona tu utampenda kumwangalia. Majini wawili hao wanabishana kwa uzuri wa kila mtu akijigamba kwa mtu wake katika jumba lile la kisimani alivyozidi uzuri. Mradi tu baada ya mabishano hayo kwa muda mrefu, ndipo alipofikiwa uamuzi wao wa kumuita jini mwingine atoe uamuzi. Jini hilo lilipokuja liwashauri wamchukue mmoja binadamu waweke pamoja, na baadaye wamwamshe mmoja amwangalie mwenzake. Yule atakayestuka sana na uzuri wa mwenzake, basi huyo ndio kazuri zaidi. Uamuzi huo majini wale wawili waliufurahia sana kukubali. Sasa uamuzi ulikuwa kumchukua binti mfalme kwanza, kumlaza pembeni kwa mwana wa mfalme. Walitumia mazingaombo ya kijinijini ili kila mmoja wao aamke bila mwingine kuona, yani mwingine awe amelala. Kadhalika kumtoa mwingine katika jumba lile, kumleta katika jumba jingine. Basi kazi ilianza. Binti mfalme aliamshwa mwanzo ili amuone kijana ule wa kifalme, binti mfalme ambaye alikuwa amelala. Naam, binti mfalme alipozindukana katika usingizi ule na kumuona kijana amelala, moyo ukamwenda mbio na kwa mshangao mkubwa.
Uzuri wa shani, niko tayari kuolewa hata kesho asubuhi. Eh? Hebu nijaribu kumwamsha kama ataamka. Eh? Amka basi. Amka nikuone kijana mzuri, maskini mume wangu. Eh? Ah, naona haamki. Basi nitakuona kesho. Kesho itakuwa siku ya furaha mno katika maisha yangu.
Haya basi, binti mfalme kama mnavyoona amevutiwa na uzuri wa ule binti mfalme ambaye alikuwa amelala, pamoja na kwamba hakuelewa yeye ni nani na amefikaje pale alipo. Lakini alivyompenda na kustajabia uzuri ule, kwa kweli inaonekana mwana mfalme huyo alikuwa mzuri kweli. Naye kama mnavyojua alijaribu kumwamsha amke angalau asemezane, lakini wapi, maana kwa ajili ya zile dawa za mazinga hombo za kijini haikuwezekana. Na wakati huo wale majini waliokuwa na bishana pia nao wamejificha. Kwa hiyo binti mfalme hakuogopa chochote, alijiona ni yeye tu na ule mwana mfalme ambaye alifikiri kwamba ndio keshaozwa. Kwa hiyo binti mfalme aliamua kulala pale pale hadi kesho, ili kabla hajalala, ila kabla hajalala alikumbuka kuwa alikuwa amevaa pete nzuri sana ya dhahabu. Kwa hiyo aliona aivue ile pete apate kumpa yule mwana mfalme kama uthibitisho wa mapenzi yake kwake. Na alipovua ile pete alitizama, kisha akasema,
"Ewe bwana mzuri, ijapokuwa huamki, niko radhi kukupa pete yangu hii ya dhahabu. Pete niipendayo kwa moyo wangu wote. Hii ndio alama kwamba nimekubali uwe mume wangu, na mimi nakuahidi nitakuwa mke wako maisha."
Binti mfalme alipokishamvalisha pete mwana mfalme, naye alishukwa na usingizi. Fofofo, akalala kutokana zile dawa tena za kijini mazinga hombo. Sasa zamu ikawa ya nani? Ni ya mwana mfalme naye kuamshwa, kuzinduliwa katika usingizi, kuzindukana. Alipofungua macho kwa mshangao mkubwa, akajikuta naye anasema,
Bismillah mashallah. Ama kwa hakika hii ni miujiza. Mwanamke mwenye uzuri usioelezeka umetokea wapi? Ewe bibi mzuri, hebu amka uongee nami. Bila shaka mpenzi baba mfalme au baba yangu mfalme amenichagulia mwanamke huyu.
La,
mbona hamki? Lakini si kitu, kesho utakuwa mke wangu. Nimekubali kuoa sasa.
Ijapokuwa mwanamfalme naye alijaribu pia kumwamsha binti mfalme, lakini hakufanikiwa. Kwa hiyo haraka haraka, bila kujua kwamba alikuwa amevalishwa pete nyingine, alivua na ile pete yake ya marumaru nzuri kabisa na kumvalisha binti mfalme, kama vile binti mfalme alivyovua yake kumvalisha yeye mwanamfalme.
Wewe bibi mzuri, hii ni pete yangu niliipenda sana kama roho yangu. Ni tayari kukupa wewe kama dalili ya pendo langu kwako. Kesho utakuwa mke wangu na mimi nitakuwa mumeo wa maisha.
Kwa mazingaombo vile vile, basi mwanamfalme mara tu baada ya kufanya kitendo kile cha kutoa pete, naye akalala akingojea eti hiyo kesho ifike upesi. Ndio ule jini aliyotoa wazo la kuamsha mabinti mfalme na mwanamfalme alipogeukea wale majini wawili waliokuwa kibishana na kuwaambia,
enyi majini wenzangu, ama kwa hakika uzuri wa viumbe hao wawili haugawanyiki. Mshangao wao wote sawa, na kila mmoja wao amekubali walichokuwa wamekata, yaani wote wawili wako tayari kuoana amoni kwamba haina haja tena ya upishi wote umepata. Ama hakika binadamu wanapendana.
Majini yote yalikubaliana na uamuzi huo, kwa hiyo ubishi wao ukaisha na akaamua kumrudisha binti wa mfalme wa mji wa baharini katika jumba lake lile lililofungua mwanzo, huku akiwa bado amelala. Asubuhi ilifika na ndipo mwanamfalme naye alipoanza kuamka. Mwanamfalme alishangaa alipojikuta yuko peke yake. Alirukwa na akili huku akitafuta jumba lote, akamwendea hadi askari wa mlangoni na kumtolea ukali.
Ewe askari, yuko wapi mke wangu? Nionyeshe haraka tena upesi. Mke aliyokuwa hapa usiku, hamkumuona ametoka nje? Niambie haraka, nenda upesi kamtafute.
Askari japokuwa alifuata amri ile ya mwanamfalme, lakini alijifuatia tu amri hiyo, hakujua wala hakuelewa ni kitu gani kinachozungumzwa na akamtafute wapi na ni nani. Aliona maneno haya mtoto wa mfalme hana maana. Alishangaa kabisa kusikia kulikuwa eti na mwanamke mzuri mle ndani, kwani yeye alikuwa mlangoni mchana na usiku. Kwa hiyo askari huyo aliamua kwenda kwa mfalme kumweleza mikasa hiyo ya huyo mwanawe anavyozungumza.
Naam watoto wazuri, bila shaka au matarajio yangu ni kwamba mmeipenda hiyo hadithi ya siri binti mfalme. Huo ni mwanzo tu, yani hiyo ni sehemu ya kwanza tu uliweza kuisikia hii leo. Basi kama ndio hivyo tena, mwanamfalme anahangaika kumtafuta binti mfalme, hatuna uhakika kama atamuona au vipi. Yote hayo labda tukae tusikilize wiki ijayo. Kwa kuwa tuna dakika zetu chache zilizosalia, hapa nina kipande kizuri sana cha muziki. Bila shaka wote mtakuwa tayari kusikiliza. Na